Pirmas klausimas, kurį šiandieną pagvildensiu, bus apie tai, kaip pasiekti pastovumą praktikoj, bhakti jogos praktikoj. Apie pastovumą bhakti jogos praktikoj. Tai yra labai svarbi tema, kadangi be pastovumo mes negalim padaryti rimtesnio progreso bhakti jogos kelyje. Be pastovumo. Pastovumas užtikrina sėkmę kelyje. Man teko žiūrėti visai nesenai laidą apie turtingiausius pasaulio žmonės. Ir jie šneka, dalinasi savo patirtimi, kaip pasiekė sėkmę, kaip tapo turtingais. Jie yra tiek turtingi, kad gali leisti atėję į drabužių parduotuvės, kuriuose pardavinėjami vienetiniai dizainerių darbai, pirktis drabužius, nežiūrėdami į kainas. Pavyzdžiui, vienas milijardierius perkasi batus už 7000 svarų, perkasi laikrodį kažkokiam tai porai situacijų, 40000 svarų, jis tą laikrodį užsidės gal kažkiek kartų per savo gyvenimą, bet jisai jį perkasi. Perkasi mašinas, jachtas, namai pas juos už 15 milijonų, už 20 milijonų dolerių ir svarų. Aišku, žemės kampeliuose, kurie prilyksta rojai, na, kaip prie Karibų jūros, ten dar kitose vietose, kurie yra tarsi žemės rojaus kampeliai. Jie gali savo leisti, bet yra vienas dalykas. Jie dirba ir dirba pastoviai. Pas juos pastovumas yra viena iš netimamų jų gyvenimo dalių. Tai yra viena iš jų stipriųjų pusių, kad jie yra atkaklus ir pastovus. Ir dėl to, kaip jie visi šneka, pastoviai darydami, atlikdami savo veiklą, nesvarbu, ar yra sunku, ar yra lengva, ar sunki ekonominė padėtis, ar gera ekonominė padėtis, ar yra kliučių, ar nėra kliučių, atlikdami pastoviai veiklą, jie pasiekia sėkmę. Ir jie dalinosi, kad buvo tokių momentų jų gyvenime, kada jų visas turtas kibojo ant siūlo. Tai būdavo susijęs su ekonominės padėties pablogėjimu, su konkurentais ir taip toliau. Su nesėkmingom investicijom, milijoninėm. Bet jie vis tiek atkakliai dirbo, pastoviai dirbo ir dabar jie yra tapę tais, kuom jie ir norėjo tapti. Jo? Šimtais milijonų turi sąskaitose ir leidžia savo gyventi malonumuose. Tai mes matome, net ir Prabhupada sakydavo, net ir šitame materialiam gyvenime, jeigu mes norime tenkintis jusliškai, tikrai tenkintis karališkai, mes turime pastoviai dirbti, kad palaikyti materialų gerbuvį. Nes aplinkui yra konkurencija, aplinkui irgi kiti, kurie irgi nori jusliškai tenkintis, jie konkuruoja ir tam, kad išlaikyti savo lygmenį, reikia pastoviai kovoti už būvį. Ir visi jie išnekati milijonieriai, sako, kiekvieną dieną aš išeinu kaip į karą, kaip į mūšį, atstovauti savo įstaigą, savo korporaciją, savo biznę. Išlaikyti jį, kad jisai nežlugtų kiekvieną mielą dieną. Tai va, jūs nes garantuot savo pastovų jūsinį pasitenkinimą reiškia pastoviai dirbti. Pastoviai dirbti. Materialiam pasaulyje, jeigu materialaus mąstysino žmonės, jeigu jie mato, kad kažkas kitas geriau tenkina jūslės, jie pradeda pavydėti. Iš to ir gimsta konkurencija. Konkurencija nėra tai, kad kaip aš kad aš labiau patenkinsiu Krišną negu kad kitas. Tai būtų dvasinė konkurencija. Antriam pasaulyje dominuoja materiali konkurencija. Reiškia, aš geriau tenkinsiuos, labiau tenkinsiuos, intensyviau, kokybiškiau, dažniau, negu mano kaimynas, mano kažkoks tai kitas žmogus, kuris užsima tą pačią verslo rūšimą ar dar kažką. Jie skaičiuoja pagal turtingumą, kelinta šeima, ten, pavyzdžiui, Meksikoje ketvirta šeima pagal turtingumą, trečia šeima. Yra tas visur konkurencijos momentas. Ypatingai, jeigu verslas tokios pačios rūšies, konkurencija yra didelė. Pavyzdžiui, tu prekiauji šokoladų, saldumynais ir kitas prekiauja šokoladų. Ja. Ir kito konditerijos, reiškia, ta gamyklėlė ar ten tas baras saldumynų, ta parduotuvė randasi priešingai gatvės pusėje. Įsivaizduokim, kokia konkurencija. Jis gimsta iš to, kad va, jisai tenkina viskas geriau negu aš. Gali tenkinti. Gali atsirasti man galimybę, kad aš nebegalėsiu tenkintis taip, kaip aš tenkinausi, nes atsirado konkurentas, aš turiu nukonkuruoti jį. Viskas paremta ant egoizmo remiasi. Tos varžybos, lenktynės remiasi ant egoizmo. Kad viską aš darysiu, kad niekas netimtų iš manęs, net nesumažintų 2-3% mano egoizmo patenkinimo. Viską padarysiu. Tai kai vienas milijonierius pasakojo, kai jis atidarė mobilių telefonų parduotuvėlę Australijoje, jisai dabar tapęs yra didžiausias Australijoje, labiausiai sėkmingiausias mobilių telefonų platintojas, turi daug taškų atsidaręs, jo vadinasi parduotuvėje Crazy John, reiškia išprotėjęs Jonas. Išprotėjusio Jono telefonai arba išprotėjusio Jono parduotuvė. Tai jisai kaip pradėjo? Jisai pradėjo nuo to, kad jis tuos telefonus pardavinėdavo po $1. Tai aplinkiniai iš to pavydo pamatė, kad pas juos jau nebeperka niekas, klijuodavo raštelius, kad jį nudobs, kad jį nužudys, kad jo vaikams šeimai pakenks, kad susprogdins jo parduotuvės ir taip toliau, taip toliau. O jisai žmogus elgėsi taip, kaip elgėsi, jisai psichologiją išmanė. Jisai norėjo pritraukti taip žmonės. Jisai pardavinėdavo netgi telefonus, čia dar seniau, kai tik telefonai atsirado po $1. Ir pavadino parduotuvę Crazy Jones, Mobile, reiškia, išprotėjusio Jono mobilus. Iš kartas pavardinimas pradėjo pritraukinėti žmonės. Taip toliau. Bet esmė, kad kiti net bandė, net norėjo susidoroti su juo. O dabar jis laisvai šneka, sako, aš valdau rinką, taip. Tai materiam pasaulį pastovumas, jisai pastoviai dirba, jis pastoviai kovoja, garantuoja sėkmę vienokio ir kitokio lygio. Tai lygiai taip pat dvasiniam gyvenime pastovumas garantuoja sėkmę. Tik tiek, kad materiam gyvenime sėkmė, kuri ateina iš pastovumo, jinai praeina. Ir tas visnis pasitenkinimas, jis ateina ir praeina. Da. Ten nusipirkai mašiną Bentley kokį, kai rodo, ten už $300,000, Bentley naujas. Nu gerai, tu pavažinėjai 2-3 metus, to vėl kažko reikia, to vėl kažko, nusipirkai vieną namą, nori centro, po to nori si trečio, nusipirkai vieną lėktuvą, nori centro lėktuvą, po to nori si trečio lėktuvą. Kai rodo, vienas turi 5 reaktyvinius lėktuvus. Ir visi pasiruošia bet kada į nuskraidinti bet kokią pasaulio šalį. Bet jis vis tiek dar kažko nori ir dar kažko nori. Tai materialiam gyvenime šita laimė praeina, ateina ir praeina. Dvasiniam gyvenime, jeigu mes pastoviai dedam pastangas, šita laimė tęsis, ateina toks momentas, kada jinai nepraeina, o tik didėja. Didėja, didėja, tarsi kreivė auktų į viršų ir nėra galo. Su kiekvienu periodu, praėjus kažkokiam periodui, savaitėj, mėnesiui, tu atrandi, kad po savaitės aš jau dar laimingesnis, po mėnesio dar laimingesnis, dar po mėnesio dar laimingesnis, dar. Užtai ir skiriasi ta dvasinė laimė, jinai progresuoja visą laiką į viršų, jinai niekad nesileidžia. Materialinė laimė, jinai visą laiką yra tai pakilimas, tai nusileidimas, neišvengiamai. Tas pats, kai mes valgom iš šalkę, mes 5 minutės, 8 minutės valgom ir laimė didėja, o po to valgom toliau, viskas mažėja, kūnas apsunksta, mes jau nebenorim daugiau valgyti, užeina miegas, reikia įmiegoti, dar kažką, ta laimė mažėja. Tada, reiškia, mes einame mėgoti, oi, gerai galvom, o dabar mėgosiu, bus laimė. Tik atsigulam, ten snuduriuojam, taip malonu, taip gera, taip ramu, pilnas pilvas prikrautas, bet mėgam, po to prabundam ir jeigu mes norim daugiau mėgoti, jau mums galva pradeda skaudėti, jau mes negalim daugiau mėgoti. Po to einam kokį televizorių žiūrėti, įsijungiam televizorių, žiūrim, atrodo laimė kyla ir tokia programa, ir kitokia, ir trečiokia, ir ketvirtokia, o po to toliau pereinama kažkokia riba ir po to viskas, pradeda nebenoriu. Kitaip sakant, po to eina žmonės mėgo, prasideda seksualiniai santykiai. Seksualiniai santykiai tai ypatingai atspindi šitą labai greit, kad tarsi laimė labai staigiai pradeda aukti ir po to pūš ir viskas krenta. Ir taip diena vėl nuo rytojaus vėl ta pati diena. Kitaip sakant, ta laimė pakilo, krito. Dualizmas, pliusas, minusas. Ir ta laimė neužpildo sielos. Ir mes žmonės pastoviai tai daro. Ir pastoviai tais amerikietiškais kalniukais važinėja. Ir senatvė vis tiek neranda užsipildymų. Tuo tarpu dvasinė laimė, jeigu mes pasiekėm nors dorybės gunos laimę, nors jau tai yra materiali laimė, bet jinai jau pastovi, jinai pastovi duoda džiaugsmą. Aš jau nekalbu apie dvasinę laimę, jeigu žmogus pasiekia dvasinę laimę, jinai pastovi auga, su kiekvieną dieną jos daugiau. Jis nebeturi jos kur dėtis, turi eiti žmonės, atiduoti. Tai dvasinė laimė. Dėl to dabar klausimas, reiškia, vienas momentas yra tik toks, kad ta laimė, ar tai būtų materiali laimė, ar tai būtų dvasinė laimė, jinai pasiekima kaip? Jinai pasiekama per pastovumą. Nu? Tai dabar tas pastovumas, kaip jį gauti? Kaip įgauti pastovumą dvasiniam gyvenime? Prieš pradedant tai apie tai šnekėti, norėčiau paminėti tai, kad pastovumas, kad laimė. Nes mes, kai kalbam apie pastovumą, mes iš karto turim kalbėti apie laimę. Nes mes pastovus galim būti tik dėl vieno dalyko, tik dėl laimės gavimo. Laimė yra vienintelis stimuliatorius mūsų, kuris privers mus būti pastoviem. Nu, žmogus sako, aš esu pastovus, pastoviai eina į darbą dėl to, kad aš pinigų noriu uždirbti. Nu, bet gerai, kodėl tau reikia pinigų? Dėl to, kad už pinigus išlaikau būtą. Kodėl tau reikia savo būto? Dėl to, kad aš savo būtę gyvendamas jaučiausi laimingas. Dabar, kodėl tau reikia pinigų? Dėl to, kad man reikia maisto. Kodėl tau reikia maisto? Dėl to, kad aš pavalgęs jaučiuosi laimingas. Kodėl tau reikia pinigų? Man reikia pinigų dėl to, kad aš išlaikyčiau šeimą. Kodėl tau reikia išlaikyti šeimą? Dėl to, kad išlaikyta šeima man atneša daug laimės, o neišlaikyta šeima atneša daug priekaištų, pretenzijų ir nervų ir konfliktinių situacijų. Reiškia, pastovumas, kaip be būtų, jis yra neatskiriamas nuo laimės. Galų gale pastovumo objektas, pastovumo tikslas yra laimė. Dabar kyla klausimas, kokia laimė? Yra keturios laimės rūšys, trys materialios, tai yra iliuzinės, ir viena tikroji sielos laimė. Tam agūnai laimė ateina iš, reiškia, pirmo lygio laimė, kas nežino dargūnų teorijos, tai yra neišmanimo, kada žmogus yra neišmanime, jo laimė yra iš agresijos, iš baimės, iš neapykantos, iš keršymo, iš melavimo ir taip toliau. Viskas, kas susiveda iš tos dalykus, jam teikia laimę. Į šitas emocijas priema kaip laimė, prievarta priema kaip laimė. Jeigu jis žiūri, pavyzdžiui, trilerį ir žiūri ten, kaip daužo kažkam tai veidą herojus, reiškia, ar ten mušas ir šaudas ir pjaunas, arba siaubo filmus, arba kriminalinius filmus, jis iš tos agresijos, kuri yra rodoma šitame filme, jisai semiasi laimės. Arba pats, jeigu keršyje kaimynui, pavyzdžiui, kaimynas nuleido jam padangas dėl to, kad jis pasistatė ne ten savo mašiną, tai jis eina vakare irgi išleidžia padangas. Jam yra malonu. Arba, jeigu jis sužino, kad jį darbe kažkas apšnekėjo, tokia kolega, kurio jisai nemėgsta, tai jisai su malonumu pasikviečia savo draugelius ir apšneka tą kolegą, kuris apšnekėjo jį. Reiškia, jisai skriaudžia subtiliam lygiai ir iš to semiasi laimė. Apkalbos yra laimė neišmanimo gūnui, tam agūnui. Iš apkalbų žmonės semiasi laimės, reiškia, iš noro pakenkti. O jis toks. Tai yra, iš to ateina laimė didelė. Reiškia, iš kritikos. Toliau iš pykčio, konfliktinės situacijos, kodėl jos vyksta šeimoje. Dėl to, kad jos teikia laimę. Kadangi mūsų visus dar veikia tamagūnas, mes negalim būti nepasipykę. Mes turim biški pasipykti. Mes turim biški aštriai pasikalbėti, pakritikuoti. O kas rimčiau tamagūną ir su petelne per galvą duot turi. Kaip rusai, tokia patarlė tarp rusų yra. Sako, jeigu muš nebijot, značit neliubit. Na, jeigu vyras nemuša, reiškia nemyli. Net jau ir kultūroje atsiranda tokie posakiai, reiškia. Tai va, visi tie dalykai, arba, pavyzdžiui, mėsos valgymas, yra laimė tam agūnai. Reiškia, valgant mėsą mes gaunam agresijos ir pykščio ir baimės ir nerimo emocijas. Dabar iš kur tos emocijos mėsoj? Tos emocijos mėsoj iš to, kad kai gyvūna, kai karvutę vedė ar keulę skersti, jinai išgyveno ką? Jinai tikrai neišgyveno laimės, jinai neišgyveno saugumo, jinai neišgyveno ramybės, jinai išgyveno baimę, nerimą, stresą, pyktį ant tų, kurie ją su pagaliais, su elektriniais tais stripais bado, gauna jos elektros šoką ir jos turi eiti priekį. Ir eidamos į priekį jos patenka į tokį kambariuką, kurį mes taigi papjaunamos. Ir dar besitraukuliuojant, dar kol konvulsijos vyksta, joms jau lupa oda. Reiškinai visą gyvenimą tau davė pieną, iš kurio gavinai sviestą, jogurtą, grietinę ir patį pieną gėrė, reiškia, tu dar ant galo ją nužudai. Tai vat visos tos emocijos karvutėje, ar ten keuliai pereina į, kai žmogus narvojasi visą tai emocijos, tai yra energetika, visą tai pereina į mėsą, į kūną. Net ant žmonių matai ant veido, jeigu žmogus susinervavęs, jis atrodo, kad jo visas kūnas vibruoja pykčių, nerimų, stresų, net kūnas, net veidas susitraukia, raukšlės atsiranda. Tai faktas tas, kad emocija, jinai užsisaugoja, užsikonservuoja kūne, grubiam kūne. Kas subtiliam kūne vyksta, tas ir grubiam kūne pasireiškia. Tai dabar žmonės valgo tas mėsą, kodėl jie valgo? Ne tik dėl grubaus skonio, kad receptorius patenkint, bet jie gauna emociją. Ta emocija agresijos pykčio ir ta emocija yra laimė. Kadangi reikia tos emocijos, jinai atneša laimę, neišmanimą gūnui. Lygiai taip pat baimė, kodėl žmonės žiūri siaubo filmus. Pastoviai žiūri, arba pastoviai valgo. Ane? Pastoviai kritikuoja, pastoviai apkalbinėja. Kodėl jie tai daro pastoviai? Kodėl tas pastovumas yra? Dėl to, kad to pastovumo objektas yra laimė. To pastovumo objektas yra laimė. Jis žiūri pastoviai siaubo filmą. Kodėl? Kad jisai pastoviai laiks nuo laiko patirtų baimės emociją. Kam reikia jam to baimės emocijos? Tam, kad jis patirtų laimę. Žmogus neišmanimo lygmenyje, jeigu pasira neišmanimo kažkiek, jam visą laiką reikės baimės emocijos, kad gauti džiaugsmą. Kodėl eina pastoviai nuo tų kalnų šokinėje, parašiutai šokinėje, kaip sako, yra tas skydiving, reiškia, nardo po dangų ir šoka iš baisiausio aukščio ir ten leidžiasi baisiausių greičių. Tiesiai ją pačia, reiškia. Po to išsiskridžia, jie patiria adrenaliną, jie patiria ką? Kas yra adrenalinas? Kyla iš baimės, nu? Iš baimės kyla adrenalinas. Ir vat jie patiria vat tą. Tai yra tam agūnai, reiškia. Tama, baimė. Siaubiakai, apkalbos, pyktis. Tai reiškia pyktis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Čia galima daug įvairiausių pasireiškimų yra. Įvairiausių. Tai vat baimė tam agūnai. Toliau radžia agūnai žmogus semėsi laimę daugiau iš juslių objektų. Tai yra jo laimė daugiau priklauso, tai yra seksas, ypatingai radžia agūnai, aistros agūnai. Reiškia pastovus seksas. Kodėl pastoviai seksas? Kodėl tas pastovumas? Kodėl nesunku pastoviai seksu užsiminėti? Dėl to, kad seksas duoda laimę. Kodėl nesunku pastoviai valgyti skanų maistą? Dėl to, kad skonis pastovus duoda laimę. Kodėl nesunku pastoviai eiti darbą? Dėl to, kad ėjimas į darbą atneša pinigus, už kuriuos tu gali tenkintis jūsliškai. Gali nusipirkti baldus, juos matyti, oi gražus būtas, kaip gražiai įsirengiau. Pasikvieti žmonės, jie tau šneka malonius žodžius, tu klausai malonius garsus ir tau laimė. Čia yra aistros gūnai, šlovė, garbė, pripažinimas, kūniškos visokie sportas, pavyzdžiui, irgi yra aistros gūnai dalykas. Aš judu, man gera. Tai yra aistros gūnai, laimė. Toliau šitas skanus maistas. Patogus apartamentai, pavyzdžiui, atsisėdu ant minkštos lovos, atsigulu ant minkštų fotelių, tas vat pojūtis per lytą, per paviršių gaunamas malonus pojūtis, irgi yra aistros gūnai, aistros gūnos žmonėm, tai sukelia laimės pojūtį, reiškia, tas Skanus maistas, be abejo, atminėjau. Pripažinimas, karjera, prestižas, reputacija, ką aplinkiniai tave apie tave kalba, gražus žodžius. Tu matai, kaip tau reiškia pagarbą, kaip tau nusilenkia, kaip paduoda ranką. Gerbiamas profesoriau, gerbiamas vadovė, gerbiamas direktoriau, gerbiamas mokytojau, gerbiamas teisėjau, gerbiamas daktarė. Kaip policininkam tai reikia sakyti, kaip ten sako, reiškia, gerbiamas viršininkė, reiškia. Tai malonu žmonėms. Malonu. Muzikantai visi, žiūrėkim, lipa ant scenų, ten gauna iš 100 000 žmonių tą pozityvę energiją. Kitaip sakant, tenkinimas, kuris pagrinde daugiau eina per jūslės, per akis, per regą, per klausą, per lytą, per skonį, per uoslę, yra daugiau radža gunos. Tai yra antro lygio džiaugsmas. Jeigu neišmanime, žmogus semiasi džiaugsmą keršydamas, pykdamas, arba miegodamas, nieko neveikdamas, bijodamas, stresuodamas, būdamas nerime, tai aistros gūnai žmogus jau kažką veikia, jisai aktyvus, jisai semiasi džiaugsmo iš veiklos ir iš rezultatų, kurie atneša tą veiklą. O taip yra satva, radža gūnai. Toliau, trečios kategorijos džiaugsmas, kurio mes turėtume ir, ką aš dar noriu pasakyti, tiek tamą gūnui, tiek radža gūnos džiaugsmai yra siekiami pastoviai. Pastovumas yra natūraliai gaunas. Natūraliai gaunasi pastovumas dėl to, kad džiaugsmas yra garantuojamas. Aš gaunu babkes, aš nuėjau į parduotuvę, nusiperku gražius drabužius, aš išeinu su gražiais drabužiais į gatvę ir mane visi žiūri. Ir aš iškart gaunu malonumą. Arba aš perku mašiną, aš atsėdu į mašiną, man yra malonu, jauku, plus į mane visi žiūri. Plus aplinkiniai žino, aš turiu naują mašiną. Labai gerą mašiną, Lexusą kokį, viskas. Malonu man, iš karto. Arba aš nusiperku skanaus maisto, įsimetu į burną, malonu. Lygiai taip pat ir tam agūnai. Aš kažką apkalbu, ta apkalba pasiekia kitą, aš matau, kaip jis įsižeidžia, man malonu. Arba aš įsijungiu, arba aš užgeriu alkoholio, arba narkotikų įsivarau, aš viską pamirštu. O tam agūnai dar laimė ateina iš pamiršimo, iš inercijos, iš nejudėjimo, iš pamiršimo. Arba aš pažymėjau 12 valandų, man malonu. Iškart krentu ir man malonu. Padarau, kaip sako, vieną bonką, aš viską pamirštu, man malonu. Tai yra tam agūnai. Kitaip sakant, pažiūrėkime, žmonės tai pastoviai daro, tai nereikalauja jokių pastangų. Nes tai yra natūraliai atneša džiaugsmą. Dėl to, kad jis natūraliai tokiam lygiai. Dabar dorybės gūnai džiaugsmas yra daugiau ne per jūslės, bet yra daugiau iš pareigų atlikimo. Iš pareigų atlikimo, darybės gūnai. Reiškia, aš einu, aš pavyzdžiui, atlieku šeimos pareigas, atlieku darbę pareigas, atlieku dvasinės pareigas. Ir ta laimė jau daugiau ateina ne tai, kad ką aš girdėjau, ką mačiau, ką paragavau, ką klausiau, bet jinai yra vidinė. Reiškia, aš pavyzdžiui, kartuoju mantrą ir kyla laimė vidinė. Jinai gali būti ne dvasinė dar. Jis gali būti šešėlis dvasinės laimės, tai yra dorybės gūnui. Kada sąmonė pakyla į dorybės lygmenį, jinai natūraliai laiminga, pastoviai laiminga. Skaitosi žmogus dorybės lygmenyje, kada jau yra protas, intelektas, netikras ego dorybės dorybėje, neįstroji, neišmanė, bet dorybėje, jis pastoviai išgyvena laimės jausmą, laimės ir ramybės ir taikos jausmą. Pastoviai išgyvena. Būna, kadangi dar, kaip sako, mes pastoviai veikiami ir aistros gūnos, ir tamą gūnos, būna, kad jis ir pykčio išgyvena, ir streso, ir nori jūsliškai pasitenkinti viskas, bet dominuoja, jeigu pasidorybės gūna, pasidominuoja ramybė ir taika, ir laimė. Jisai gali būti čia ir dabar, jeigu jisai valgo, tai jisai valgo ir džiaugiasi, kad jis valgo. Jis kartoja džiapą, tai jisai kartoja džiapą, džiaugiasi, kad kartoja džiapą. Jeigu jis bendrauja su artimais, tai jis bendrauja su artimais, jis džiaugiasi, kad bendrauja. Jeigu jis eina į darbą, reiškia, jis eina, jisai panyra į darbą. Jis yra ramus, jis nemasto, oi, kas bus ten grįžus, kas bus ten, kas ten. Nes jis neturi baimės, jis žino, viešpats kontroliuoja, aš kažką, aš stengiuosi, o viešpats lemia viską. Tai darybės gūnui. Jo laimė ateina iš pareigų atlikimo. O ne tai, kad, ai, nu gerai, suspaudęs dantis, dirbsiu, o po to, kaip nueisiu, kaip nusipirksiu, kokių kvepalų, arba kokią suknelę, arba kokį dviratį, arba kokią mašiną, arba kokią skalbenkę, arba kokį būtą nusirausiu. Oi, tai bus laimė. Aiškia, radža gūnai, laimė yra visą laiką priekyje. Aš darau ir tikiuosi, kad gausiu laimę.
Aš, reiškia, kol dirbu, tai mastau apie ateitį iškart. Kaip aš, oi, dirbu, gausiu atlyginimą, va, jau už 2 savaičių gausiu. Reiškia, jis ne čia, ne iš pareigos atlikamo semėsi laimės, bet jisai medituoja į priekį. Ir jau fantazuoja, kaip jisai gavęs atlyginimą, jis penktadienį kokią lūdę gers ir picas valgys su savo bendradarbis. Ir dar apkalbinės kokius jų požiūrių kvailelius iš to pačio darbo, žmonės arba politikus. Reiškia, jisai pastoviai ateity gyvena. Ne, pastovumas, jisai pastoviai ateity gyvena. Dabar neišmanime žmogus, jau nuo pat pradžių yra kančia, tik jam jis tokio iliuzijoje, kad jam atrodo laimė. Jeigu jis, pavyzdžiui, pyksta ant kažko, tai iš dorybės gūnos žmogaus pozicijos tas pyktis yra iškart kančia. Pavyzdžiui, jeigu žmogus dorybės gūnų išgyvena pyktį, jam iškart yra kančia, jis jaučia, kaip jisai jėgas praranda, kaip jo kūnas įsitempia, kaip kvėpavimas keičiasi, kaip laikysena keičiasi, kaip jo bendravimas su aplinkiniais keičiasi, kaip aplinkiniai pradeda gauna tą dozę jo pykčio. O tam gūnui žmogui tai yra laimė. O dorybės gūnui tai yra kančia nuo pačių pradžių. O tam gūnui tai yra laimė nuo pat pradžių. O dorybės gūnui tai yra kančia nuo pat pradžių. Pykimas. Lygiai taip pat tas pats dorybės gūnui žmogui dirbti nenorimą darbą ir mąstyti, kad kažkas tai ateity bus labai faino, yra kančia. Didžiausia kančia. O aistros gūnui, jam normalu. Nu nieko, aš dabar padirbsiu. Kaip sako žmonės, aistros gūnui žiūri, kad tik tais būtų pinigai. Jam nesvarbu, ar tai atitinka prigimti tas darbas, ar netitinka. Svarbu, kad babkės užsikalt. Nes po to aš tenkinsiu. Čia tas pats, kaip duodama vedose toksai palyginimas, kaip aslas tempia vežimą ir prieš jį kabo morka. Ir jis, nu dabar, jau patemsiu dar 100 metrų ir tuoj tą morką atsikansiu. Tempia ir niekaip tos morkos neatsikanda. Kaip jinai prieš jį akis, taip jo prieš jį akis. Niekaip jis jos neatsikanda. Taip yra čia gūnai. Jisai tempia tą naštą, tempia. Jis dažniausiai daro, užsiema veiklą, kuri netitinka jo prigimti. Ne? Jisai viską darys, kad įgautų tos naudos. Jeigu tai neša nauda, okei, okay, jis dalės kaip dėstytojas. Bet jeigu jam pasakė, va šito verslas, vat verslas kokiais nors skutimosi mašinėlėm atnešdau daug pinigų. Jisai meta viską eina prekiauti skutimosi mašinėlėm. Ja? Arba jeigu, pavyzdžiui, jisai darbininkas, jam sako, žinai, verslas, užsimk verslų, tam atneš daug naudos. Bet jis nemoka. Nu gerai, eisiu dabar verslą daryti. Nesvarbu, jisai nežiūri, kad jo prigimtis yra prie staklių būti, arba statybininkų būti, ar dar kažkom, užsimti fizinių darbų. Nepaiso to. Arba jeigu jis, pavyzdžiui, sutvertas valdyti, jam pasako, o, tokį doktorantūrą tu gausi, reiškia, ir taip jau stipendija 800 litų. Tai jokių problemų, nieko nereikės. O, gerai, būsiu mokslininkas. Bet jis nesutvertas mokslininku būti, sutvertas būti menedžerių, vedybininkų, kontroliuotojų, politikų, policininkų, kariškių, reiškia, kšatrės. Tai va, radžia būna žmonės daro askezę, ir galvoja, o, kaip aslas, va, toj žingsnio bus morka. Ir kai jie gauna tą rezultatą, jie pasitenkina truputėlį. Ir vėl, ir reikia vėl naujo objekto. Tai dorybės gūnai žmogus semiasi džiaugsmą ne iš rezultato, bet iš pačios veiklos. Jeigu jisai bendrauja su žmogumu, jisai iš pačio bendravimo semiasi džiaugsmą. Jeigu jisai dirba savo darbą, tai jisai iš pačio darbo semiasi džiaugsmą. O ne tai, kad gausiu atlyginimą ir, o, džiaugsmas bus. Kai rodė šitame, vat, vėl grįžtant prie tų milijonierių, reiškia, kaip jie semiasi džiaugsmą. Jis sako, mes darom tai, kas mums malonu. O sako, pinigai yra tik tai šalutinis efektas. Pabočinį efekt. Ir taip labai įdomiai skamba, kai iš tikrųjų tai šneka ir matai, kad iš tikrųjų sako, mes darom tai, ką mes mėgstam, ir mes nežiūrim tai, ką mums kiti sako. Ten tokių yra žmonių, ten rodo tarp jų tokių, kurie tokių crazy, kaip sako, projektų prisigalvoja, nuo kurių daug kas atkalbinėjo juos ir galvoja, nu, kad čia visiškai bepročiai, suprant, bet jie vis tiek darė, nes jie jautė, man tai yra malonu. Man malonu daryti, va, būtent, daleiskim, verslą su kokiais nes ekologiniais namais. Vieną žmogų rodė, pradėjo daryti projektus ekologiškai pastatytų namų. Reiškia, namai pastatyti iš ekologiškų visų statybinių medžiagų. Su saulės baterija, reiškia, šitie stogai su saulės baterijom. Jie naudoja gamtos resursus natūralius, reiškia, nereikia ten daug elektros laidai įsivesti, nereikia ten kitų išteklių, reiškia, tai pastatyti ir plius plytos visos ten, cementas, visokios medžiagos, statybų yra ekologija. Dabar kam gali šaut tokia mintis? Tų namų projektai ten dvigubai brangesni negu šiaip įprastų. Bet jis padarė, jisai pristatė, jis išpirko, reiškia, gamtoj tokią vietą, kur sustatė, nu, visiškai gamtoj. Užveisė bebrus, nes jie buvo išnykę. Tiem bebram užveisti jisai investavo milijoną dolerių. Vien bebram užveisti, reiškia. Nes jie ten tai gamtos tą ekosistemą prilaiko, pritvarko, reiškia. Ir jis pristatė tų namų ir iškart dar bestatant pradėjo atsiras žmonės turtingi, kurie nori pirkti. Ten už dvigubas kainas sumokėjo, milijonais už tos namus sumokėjo. Pradžiai atrodė, nu tai yra beprotystė, kas pirks tokius namus, kažkur toli gamtoj pastatytus, su visokiam saulės baterijom, su iš įvairiausių ekologinių statybinių medžiagų, kurios klaikiai brangiai kainuoja. Žinai. Bet iškart atsirado. Reiškia, žmonės jie darė tai, ką jie darė. Jie tai daro, kas jie malonu. Viskas. Aišku, jeigu ta veikla, kuri tau neša malonumą, yra nuodėminga, tai nereikia to daryti. Bet esmė tame, kad tu darai tai, kas tau neša. Ir tuo aspektu, tai yra darybės gūnos aspektas pas juos. Dėl to jie laimi, užtenka, kaip sako, vieno aspekto darybės gūnos aspekto, iškart sėkmė ateina. Ir tas aspektas, pavyzdžiui, yra toksai, daryk, veikla, kuri atitinka tavo prigimtį. Ar tai darbininko prigimtį, ar verslininko prigimtį, ar vadovo, ar intelektualo mokslininko prigimtį. Kažkuri tai yra iš keturių. Aš per konsultacijas visą laiką nustatinėjau žmonėm, patikrinau, ar jie dirba savo darbą pagal savo prigimtį. Ir labai dažnai pasirodo, kad jie net dirba darbą ne pagal savo prigimtį. Tai va, durybės kūnai žmogus irgi turi pastovumą. Kodėl jis turi tą pastovumą? Dėl to, kad jisai neša laimę, tas pastovumas. Pareigos šeimoje gali būti sunkios, pareigos darbė gali būti sunkios, pareigos dvasiniai praktikoje gali būti sunkios, bet jos neša laimę ir neša gilę laimę. Jis dar yra materiali, bet jinai yra jau aukšta. Ta laimė gavus galima atsisakyti tamą būną žiaugsmų ir radžią būną žiaugsmų. Dabar yra ketvirto lygio laimė, tai yra transcendentinė laimė, kada siela pilnai pagyjusi, pilnai atsibudusi. Jinai nebekyla jau subtiliam kūne, jinai kyla iš pačios sielos, kada siela yra kontaktas su super siela, su aukščiausiu Dievo asmeniu. Ir šita laimė, ta prasme, tas žmogus transcendentiniam lygį gali lygiai tą patį daryti. Atsikelti, praustis, eit valgyti, karto džepą, išlaikyti šeimą, eiti darbą ir visą kitą, atlikti dvasinės pareigas, bet jis tai daro grinai iš meilės Dievui. Jau nebe iš pareigos, kaip darybės gūnai žmogus. Kodėl darybės gūnai žmogus negali daryti iš meilės? Dėl to, kad jis dar neprabūdęs. Dėl to, kad yra dar aistros ir neišmanimo gūnų poveikis. Dar yra savanaudiškumo. Nes darybės gūnai žmogus irgi yra savanaudis. Jis irgi tenkinas. Bet jisai tenkinasi subtiliai. Pavyzdžiui, jisai gali išbėgti ten į gamtą, pabėgiuoti, pamedituoti, sveikuoliškai gyventi, vegetarai, sveikuoliai ir visa kita. Jie yra tenkinasi darybės gūno. Klausytis, pavyzdžiui, muziką, kokia relaksacinė, simfonijas, religinė muzika, ten, pavyzdžiui, iš estetikos, iš tvarkos, iš punktualumo, iš tokių, iš labdaros, emtis laimę, iš tokių darybingų dalykų. Bet tai dar bus vis tiek materiali laimė. Ir daug dėvė, kad mes prie tokios priprastume. Bet yra ketvirto lygio laimė, kuri sakoma, kuri rašoma, kad yra pastoviai auganti. Jei nėra analogų, materialioj dimensijai nėra analogų, tai laimė. Jinai pastoviai auganti. Aš apie ją negaliu šneikėti, dėl to, kad aš jos nepatyręs. Sakyt, gal patyręs kažkokius šešėlinius dalykus. Ir jų pilnai užteko, kad įsikvėpti daug, daug, daug visam gyvenimui dar praktikuota bhakti jogą. Bet ta laimė transcendentinė, jinai irgi yra pastovi, žmogus pastoviai tarnauja Dievui. Kodėl? Dėl to, kad jis išgyvena laimę. Tai dabar apžvelgia šitas keturias laimės rūšis, kaip dar grįžtant prie transcendentinės laimės, tokie yra pavyzdžiai, kad pavyzdžiui, Bhaktivinoda Thakuras, vienas iš mūsų mokytojų mokinių sekos, ačiarių mokytojų, iš mūsų vaišnavo reiškia linijos, kurie priklauso Bhaktivedanta Swami Prabhupada, jisai pasakė, sako, mano šeimos nariai yra Dievo tarnai, mano namai yra Dievo šventikla ir aš tarnauju Krišnai ir jo tarnams, tai yra savo sūnums, dukterim ir savo žmonai. Reiškia, pas jį buvo transcendentinis matymas. Jis tai darė jau ne iš pareigos, bet iš visiškai natūralios meilės Dievui. Nes tai yra jo dalelės, ir jeigu tu myli Dievą, tu myli jo dalelės. Tai ir gyvūnus, ir žmonės visus, ir pusdevius, ir demonus visus myli. Va, tai transcendentinė meilė yra labai aukšta būsena. Tai yra prabūdusios sielos, pasiekusios nušvitimą sielos būsena. Labai reta, labai reta būsena. Labai retai pasiekiama, sunkiai pasiekiama. Bet kad kaip mes kylam? Mes kylam pirmą iš tamo gūnos, džiaugsmui, po to einam į aistros gūnos džiaugsmus, po to į dorybės gūnos džiaugsmus. Mes kylam palaipsniui, bet per pastovumą. Dabar, ir dabar, vat apžvelgus šitos dalykus, mums turėtų labai natūraliai susidaryti ta mintis išsigrinint, kad pastovumas nuo laimės yra neatsiejamas. Kad jeigu tu nori pastovumo, taip, tu turi iš to patirti džiaugsmą. Jeigu tu džiaugsmo nepatiri, tu gali tada tą pastovumą generuoti per valią. Bet dažniausiai tai ilgai nesitęs. Tai ilgai nesitęs. Tu gali iš valios pastangom pradėti praktikuoti bhakti jogą ir vietai ten savo 4 ratų pradėti kalti 25 ratus. Bet jeigu tau 25 ratai neneša laimės, kaip tu juos išlaikysi mėnesio eigoj? Po to tu tau taip vemti norėsis nuo tos askezės, kad tu iš vis mesi džepą kartuot. Iš vis, arba pavyzdžiui, kitas pavyzdys, tu ten daleiskim nutarė atlikti labai super savo šeimos pareigas ir šalia tų pareigų tu užsikrauni dar visai kitas pareigas, kurių tau visai net nereikėtų padaryti. Reiškia, pradedinant, daleiskim pagelbėti kitiem žmonėm dirbtinai, nors tau laimės tai neneša. Tu jau pavargęs būni, tu šeimai atiduodi energiją, viską ir dar tu pradedi daleiskim savo draugo šeimą palaikyti ir dar kažkaip tai. Ar finansiškai nutari palaikyti ir nutari dirbti dar daugiau negu kad dirbi ir taip toliau. Kiek tu tai tęsi, jeigu tau tai laimės neneš? Kiek tu tai tęsi? Arba tu nutari, keldavais visą laiką 7 ryto, nutari keltis 5 ryto. Ir tokios tavo materialios pareigos, reiškia, keltis anksti ryte. Kiek tu atsikelsi? Tu po to, kaip krisi 12 valandų mėgoti ir darbę užsnūsi, net automobilį gali užsnūsti. Arba tu nutari, daleiskim, ten kiekvieną dieną ten studijuoti šventrašus, jo, tokias dvasinės pareigas. Nu, bet kiek tu padarysi to? Jeigu tu prieš tai atlikinėjai ten pusę valandos studijuodavai, skaitydavai vedas, o dabar tu nutari 2 valandas ar 1.5. Kiek tu tai padarysi, jeigu tau tai laimės neteikia? Tu iš valios galėti, bet jeigu tai yra tik valia, jeigu tavo veiksmo generuoja, tavo veiksmo motyvas yra tik valia, varikliukas yra tik valia, tu ilgai netemsi. Iš kitos pusės valėt mes negalima, nes mes jeigu visą laiką turim, mes neturim dar tiek laimės, iš tų dvasinių dalykų ir iš materialių pareigų atlikimo mes randamės daugiau radžią tamo gūnose ir mums keltis anksti ryte reikia valios, mums kartuot džepą reikia valios, mums nusipraus 2 kart per dieną reikia valios, mums išeit pasportuoti gamtą reikia valios, mums atlikti šeimos pareigas, tai yra išklausyti vyrą, žmoną, pakelti jo charakterį, auklėti vaikus reikia valios, visur reikia valios, bet valia neturi dominuoti, turi dominuoti laimė. Pastovumo raktas ir yra truputėlį valios ir visa kita tai laimė. Ir visa kita laimė. Ir visas fokusas susiveda į tai, kad reikia atrasti savo lygmenį. Bet konsultacijose va tą ir labai pagrindė ir darau, kad ateina žmogus ir sako, man nesiseka, ten daleiskia materialiuose pareigose ar dvasinėse. Mes iškart pirmą žiūriu, ar jisai atlieka tas pareigas, nes dažnai žmonės dvasinės pareigas supranta, kaip pavyzdžiui, nueiti į kino teatrą, arba nuvažiuoti pažvejoti, ar nuvažiuoti į gamtą, visme klaidingai supranta. Tai pirma išsiaiškinti tos dalykus, ar iš tikrųjų tai, ką jie vadina, tai ir yra. Ir po to pasižiūri, kiek jie gali to daryti. Ir natūraliai, kaip sakom, pastovumas dvasiniai praktikui, ypatingai dvasiniai praktikui, pastovumas yra iš karto įmanomas, jeigu tu pradedi daryti tiek tos praktikos, kiek tau yra natūralu. O čia yra labai svarbus momentas. Jeigu tu atlieki praktiką ir joje naudoji biški valios, o visa kita turi ateiti natūraliai potraukis, tada tu laimėsi. Bet yra vienas sunkumas, kuris neleidžia atrasti aukso viduriuko. Tai yra mūsų pačių norai. Mūsų pačių klaidingas aš vaizdas. Aplinkinių lūkesčiai. Ir taip toliau daug, daug faktorių, kurie neleidžia mums pastovumo pasiekti. Kitaip sakant, jie mus priverčia elgtis nenatūraliai, ne savo pakopą atrasti. Ir kada mes elgiamės ne iš savo pakopos, mes pradedam patirtis įtampą ir įtampa mus išmeta iš pastovaus ritmo. Įtampa išmeta mus iš pastovaus ritmo. Pavyzdžiui, žmogus, kaip ir minėjo, užsibrėžė, gerai, aš pradėjau praktikuoti ir aš kartosiu vieną ratą džiapas. Po to jis pabendrauja su baktais, kurie kartoja ten minimum 16 ratų, jisai pasijaučia žemesnis kažkuo, sukyla jo egoizmas, o aš dabar būsiu tokie kaip jie, nes mane labiau vertins, reiškia, ir jis pradeda kelt ratus anksčiau laiko. Keldamas ratus aukščiau laiko, jis patiria įtampą ir stresą. Ir jau tie ratai jau jam tampa nelabai ir malonus. Jisai jau eina mėgoti ir galvoja, brat, šitoje vėl tie 8 ratai. Kartojau vieną, tai buvo gerai, bet dabar 8, nu ne, vis tiek, nu nemalonu, bet vis tiek reikia kartuoti, aš juk baktas, o baktas mažiau negu 8 ar 16 nekartoja. Jeigu jau yra kartoja mažiau negu 8, reiškia jau ne baktas. Arba manęs kiti labiau vertins, jeigu aš kartuosiu daugiau. Reiškia, kai įsikiša egoizmas mūsų pastovi, jisai mums neleidžia būti savo lygyje, neleidžia priimti mums savęs tokie, kokie mes esam. Ir kai mes tik tais veikiam iš tos pakopos, ne iš savo lygio, mes iš karto prarandam pastovumą. Iš karto. Laiko klausimas, kada mes prarandam pastovumą. Tada džiapa krenta, arba aš tam supranti, daug labai tarnausiu, Krišnai praktinės tarnybos darysiu daug. Nes praktinė tarnyba, jeigu aš, pavyzdžiui, šeimos žmogus ir dar šalia kokią praktinę tarnybą turėsiu, pavyzdžiui, teisiu gyvybės pamaitinti, ten altorių papuošiu, paklausiu grindis kokias, ar ten paskaitų daug skaitysiu, ar ten eisiu knygas platinti, ar dar kažką, jeigu aš darysiu, mane vertins. Ir aš greito bulėsiu. Arba aš greito bulėsiu. Bet palauk, tu greito bulėsi tik tada, kai tu su džiaugsmu darysi. O nesusukandęs dantis. Ir gerai, tu gali daryti kurį laiką, varyt, bet po to tu krisi ir nebegalėsi daryti net tiek, kiek tu pradžioj darai. Kaip sako žmonės, kurie anksčiau laiko pakelia džiapą, po to iš vis džiapos negali kurį laiką kartu. Arba ten vos sumarma vieną ratą. Žmonės, kurie tenais per daug skyrė laiko praktiniai tarnystai ir atmetė šeimos pareigas darbe, vėl būna, kad nukenčia, šeimoje atsiranda neramumai, darbe atsiranda neramumai, nes jis vietai pabendravimo su žmona ar su vyru, jis ten eina kažką kitą daro. Ir sako, aš darau Krišnai, bet jis nesupranta, kad yra dar ir kitos pareigos šeimoje, yra dėmesys vaikams, žmonai, vyrui ir taip toliau. Ir tu daryk tą praktinę tarnybą, bet tu per daug neužsigriebk. Padėk pasidaryk tiek, kad liktų laiko ir šeimai, ir liktų laiko Dievui. Bet kadangi mes norim labai greit tapti tirais baktais, mes norim, kad mus vertintų, mes norim tų aukštų būsenų, kurios mums asocijuojasi su labai intensyvia praktika, mes pradedam susiformuojam apie save, reiškia mūsų tie troškimai, ambicijos, neleidžia būti savo lygyje. Neleidžia atrasti savo lygio. Ir kai mes tik ne savo lygio, mes iš karto prarandam pastovumą. Tai reikia suprasti, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes neturim pastovumo, yra tai, kad mes ne savo lygyje. Neveikiam pagal savo lygį. Nes jeigu žmogus viską subalansuoja trys lygmenys. Fizinį lygmenį, tai yra jisai atranda, kiek jam reikia mėgoti, kiek jam reikia poliso, kiek jam reikia valgyti, kada jam reik valgyti ir ką jam reik valgyti, kur jam reik mėgoti, ar ant grindų, ar ant lovos, ar dar kažkaip tai. Toliau, kiek jam reik sportuoti per savaitę, fizinis lygmo. Toliau, jeigu jis atranda psichologiniam lygmenyje balansą, tai yra kiek jam reikia bendrauti su žmonėm, kiek jam reikia realizuotis profesijoje, kokius troškimus jam reikia išsipildyti materialius, jo? Kiek jam reikia bendrauti su šeima ir taip toliau, jeigu jis tos troškimus užpildo harmoningai. Ir jeigu jis dar dvasiškai randa balansą, tai yra kiek jam reikia mantros kartuot, kiek jam reikia praktinės tarnybos, kiek jam reikia studijos šventraščių. Jeigu šituose trijuose lygiuose jisai atranda viduriuką pagal savo lygmenį, viskas, jis turės pastovumą. Jis turės pastovumą. Nes tas balansas natūraliai neša pastovumą. Tu gali būti pradedantis bhakta. Bet jeigu tu pradėsi, jeigu tu atrasi balansą visose trijose dimensijose, tu iš karto gausi laimę. Ir ta laimė tave padarys pastovų. Dėl to yra klausimas ne pastovume, bet yra klausimas meistriškume, išmanime proceso. Jeigu tu, kaip sako, ieškai, kiek man reikia valgyti, kiek man reikia miegoti, tikrini, žiūri, kaip tu jautiesi ir atrandi tą viduriuką, juk kiekvienam reikia skirtingai valgyti, skirtingą kiekį, skirtingą dažnumą, skirtingą laiką miegoti. Tai yra skirtingų valandų kiekį leisti miegui. Skirtingą kartų kiekį eiti gamtą sportuoti. Taip toliau, taip toliau. Jau nekalbant apie psichologinį komfortą. Visi turim troškimus. Ir turim nustatyti ribą, iki kokios ribos aš tenkinu savo troškimus. Apie troškimų netenkinimą neina net kalbos. Jeigu mes materialių troškimų nepatenkinsime, mes susprogsime iš karto. Arba vaikščiosime zombiai. Visiškai nelaimingi zombiai. Jeigu nori troškimus, turi troškimus, daleiskim, patinka technika kompiuterinė, gerai, pirk tą kompiuterinę techniką, bet pasistatyk ribą. Jeigu tau patinka valgyti, gamink prasadą, sudvasink savo tą troškimą, bet pasistatyk ribą, nevalgyk kas 2 valandas. Jeigu tau patinka seksualinis gyvenimas, praktikuok tą seksualinį gyvenimą, bet nusistatyk ribą ir damažink iki tie, kad santykiai liktų tik dėl vaikų ir tik šeimoje. Jeigu tau patinka gamta, eik į gamtą, bet irgi rask saiką, ne kiekvieną dieną, kad tau liktų laiko ir šeimai ir taip toliau. Na. Visur saiką ieškot, visur balansą. Kitaip sakant, rask tokį balansą, kad tu būtų ir komfortas, bet ir nebūtų įtampos. Ir tik mes supraskim, kad mes tobulėsim, mes pastovumą turėsim tik tada, kai mes turėsim balansą. Kada mes būsime komfortabilus tiek fiziniai, psichiniai, dvasiniai aspektuose. Jeigu kažkuriam tai šitų dimensijų mes būsime disbalanse, mūsų praktika, visą tai atsilieps mūsų dvasiniai praktikai ir jinai bus nepastovi ta praktika. Jeigu mus pastovi kankins ligos, praktika bus nepastovi. Jeigu mus pastovi kankins užspausti troškimai, kurių mes nenorim savo pripažinti, nes mes jau esam tyri baktai. Aš prapraktikau 15 metų ir aš tokius troškimus turiu. Ne, aš negaliu parodyti kitiem, kad aš juos tenkinu. Pavyzdžiui, bakto troškimas nuvažiuoti kur nors į Ameriką, į New Yorką, supranti. Verslą daryti. Jis papraktikavęs 15 metų. Ne, aš negaliu to daryti. Nu kaip aš dabar atrodysiu prieš kitus? Juk čia yra materializmas. Juk čia yra beviltiška. Čia yra tai neprasminga visiškai. Aš skaičiau, Prabhupada rašo, tai yra neprasminga. Taip, bet neprasminga yra dar labiau taip, važiuoju tenkinti savo jūslės į Ameriką yra neprasminga, bet dar labiau neprasminga yra sėdėti Kaune ir veidmainiauti ir vaidinti tyrą baktą. Tai čia yra tikrai neprasminga. Veidmainystė yra blogesnis dalykas negu jūslių tenkinimas. Nes veidmainystė yra tamaguna, o jūslių tenkinimas yra radžiagunai. Dėl to būt savimi yra dorybės gūnai. Ir jeigu tu pripažįsti, taip, aš noriu geros mašinos, blemba, mano svajonė yra Lexusą turėti, aš eisiu ir dirbsiu, nes aš noriu Lexuso. Eik ir dirb, bet pasilik laiko praktikai. Ir šeimai, ir sveikatai prižiūrėti. Jeigu tu tas kitas dimensijas prižiūrėdamas gali eiti dirbti ir Lexusui taupyti, eik ir dirb ir Lexusą taupyk. Nusipirsi tą Lexusą ar tą BMW, pavažinėsi, atsitenginsi ir viskas. O jeigu pajusi, kad jau nori centro Lexuso, pristabdysi save. Ir pristabdysi save bus žymiai lengviau, negu kad visai neturint to Lexuso. Arba aš noriu ten nuvažiuoti į Paryžių. Pasižiūrėti meno kūrinius, kurie nesusiję visai su Krišna. Oi, kaip aš čia baktas dabar tą darysiu. Oi. Bet jeigu tu to nedarysi, tu būsi iš viso veidmainis. Prabhupada rašė, Vedos rašo, kad menas, radžagunas, ten plikos moteris, pliki vyrai, visokie apnoginti, reiškia, paveikslų pritapyta, visokių. Nu ką vis reikalingas? Taip, bet jeigu tu turi estetikos pojūtį, tu turi susipažinti su Europos menu. Tu turi susipažinti. Jeigu tavo tokia profesija, jeigu tavo tokia specialybė, tu esi menotyrininkas ar dizaineris, važiuot, pavyzdžiui, Vokietijoje vykstančias mugės dizaino, naujausi tai vadinami trendai, tos tie srovės dizaino. Taip, tai yra materialistinis dizainas, bet Tu turi pripažinti, kad tau jis patinka, tai yra tavo profesija, tau patinka žaisti spalvom, formom, kvapais, skoniais ir taip toliau. Tu turi tą daryti, tu turi važiuoti, tu turi pripažinti. Ir tai bus balansas tavo. Bet jeigu tau pradės kilka savaitę, kas dvi važinėti pastovi po tos smūgės ir jau nebėra karto džepas, nesirūpint savo kūnu, kitaip sakant, nesirūpint nei fizinių lygmenių, nei dvasinių lygmenių, rūpintis tik tais psichologinių lygmenių, kad man faina, tai palauk, tada reiks sustot. Kitaip sakant, kada mes žiūrim į savo dieną per tris lygmenis, mes natūraliai atrasim balansą. Nes jeigu tu, kaip sakyt, rūpinsies trim lygmenim, tu natūraliai prieisi prie balanso. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, nori psichologinio komforto, ne? Tai dažniausiai žmonės, kurie siekia psichologinio labai komforto, jie atmeta dvasinius dalykus, atmeta fizinius dalykus, jie ten daleiskim, aš noriu pastoviai bendrauti su žmonėm, aš noriu būti pastoviai įsimylėjusi, aš noriu dirbti pastoviai savo darbą, nes man darbas neša malonumą, reiškia. Ok, darbas ir šeima. Dievui nebelieka laiko, sielai nebelieka laiko, fiziniam kūnui irgi nebelieka laiko. Ai, tai ką čia eiti, vaikščioti po mišką ar ten maudytis, nebent tada jis su šeima tą daro. Bet dažniausiai žmonės nulinksta arba į kūno malonumus, arba į psichologinius malonumus, o būna, kurie nulinksta grinai dvasiškai paneigdami kūną. Ai, aš nesirūpinsiu sveikata, kartuosiu mantrą, progresuosiu, o čia net valandos neskirsiu per dieną pratimam. Arba aš praktikuosiu. Bet maitinsios taip, kad, kaip sako, košelinom visokiam maitinsios. Mes suprantam, kad maistas duoda ir kūnui gerą sveikatą, ir duoda psichologinį gerbuvį, patenkintas protas. Tu jos nuneiksi, tavo džepa bus malda maistui. Tu melsi Krišnos, kad tau duotų piragų, supranti. O vaidinsi, kad tu meldiesi meilės, bet iš tikrųjų tu melsis maisto prašysi. Faktiškai pasąmonė, tai prašys maisto nemelės, visokių bankuchenų, zefyrų ir taip toliau. Tai jeigu mes žiūrėsim į savo savaitę per tris aspektus, kad savaitės bėgi, aš turiu pasirūpinti kūnų, aš turiu pasirūpinti protų ir aš turiu pasirūpinti sielą, nes mes trijose lygmenyse tapatinamės. Mes biškį save tapatinam su siela, biškį save tapatinam su subtiliu kūnu, tai yra su protu, ir biškį tapatinam su grubiu kūnu. Visuose lygmenyse mes turim susibalansuoti. Mes patenkinti turim tos, kaip sakyti, sveikatą. Yra fizinė sveikata, yra psichinė sveikata, yra dvasinė sveikata. Dabar, kad tai pasiekti, dažniausiai iš tikrųjų labai reikalinga praverčia vyresnio labiau žmogaus, kuris labiau tą balansą pasiekęs visame kame pagalba. Jo. Tai yra, jisai jau žino, jisai mato ant kito, kur jisai vairuoja į šoną. Kuris jau, kaip sako, nuima nuo fizinės sveikatos, nuima laiką. Ai, neįsiu sportuoti, bet geriau bendrausiu, reiškia psichologiniai džiaugsmai. Arba neįsiu sportuoti, geriau džiapas daugiau kartus. Ai, iškart klaida. Arba neįsiu sportuoti, daugiau dirbsiu, nes va, didelis verslas. Neturiu laiko poliso, kai verslininkai sako, neturiu laiko poliso, atostogauju tik porą savaičių per metus. O šiaip 7 dienas dirbu. Ai, viskas. Vaikščiantis lavonas. Laiko klausimas, kada atsidurs Druskininkų sanatorijoje. Laiko klausimas. Purvo vonios, galės gulėti ir nieko neveikti. O tai tikrai bus tada didelė skėsė, nes jie neveikti nieko negali. Negali nieko neveikti. Tai jau geriau valandą, 3 valandas per savaitę nieko neveikti. Nu, ta prasme, jų prasme. Nes jiem sportas tai yra nieko neveikimas. Jiem tik verslas yra veikimas. Tai jau geriau 3 valandas nieko neveik, kabutės, eik pasportuok. Bet po to gali tą veiklą savo tęsti, kiek nori. Negu kad varysi, po to mėnesį purvo vonioj gulėsi. Ir dar pinigus mokėsi. Baisus. Arba žmogus sako, aš praktikuosiu dvasiškai, bet laiko neturiu žmonai išklausyti, vaikam neturiu laiko skirti, nes reikia Krišnai skirti. Nu viskas, nuvairavęs. Reiškia, jam pradės blogėti santykiai šeimoj, reiškia, jo džepa kurais vilniop. Tai va, tie, ir įsivaizduokim, kiek reikia meistriškumo. Krišna juk sako, Bhagavad Gitoj, kas per daug miega arba per mažai, kas per daug ilsisi arba per mažai, kas per daug dirba arba per mažai, kas per daug valgo arba per mažai negali praktikuoti jogos. Jisai duoda balanso formulę. Bet reikia suprasti, kad tas balansas yra tik dvasiniai sferai. Per daug kartosi džiapus blogai, per mažai kartosi blogai. Per daug studijuosi knygas blogai, per mažai studijuosi blogai. Per daug atliksi praktinės tarnybos, per mažai bus blogai. Lygiai taip pat psichologinė. Per per mažai skirsi dėmesio santykiams šeimoje, bus blogai, per daug skirsi dėmesio, bus blogai, nes dvasinė pusė atsims. Kitaip sakant, mes turim limituotą laiko, mes turim 24 valandas ir per tas valandas mes turime visus tris lygmenys įvesti į balansą. Kiekvieną dieną. Aš pats ką tik vat, į tą pastovumą temą, čia vienas geras baktas draugas vežė mane į gamtą. Reiškia, ir nepaisant to, kad lyjo, reiškia, mes buvom gamtoj. Ir pradžiai buvo tokia tarsi lietus, kol apsiprato kūnas, lyja pliaupė lietus ir tu turi bėgioti, nes tai yra grafikas, tris kart per savaitę aš turiu išbėgti, aš nusistačiau, tada mano fizinė sveikata yra balansai, jeigu aš tris kart per savaitę išbėgu, po valandą pabėgioti grina miške iš šito miesto dulkių. O po to toks žiausmas užėjo, bėgi per tą lietų, basas aš bėgiau, ten per balas, miško keliukai, taip ten, reiškia, žemės, ten balos, vieną net bėgu vienam ruožė, tai net koja iki kelio tas mygo, reiškia. Bet aš buvau laimingas ir aš grįžau, aš dabar jaučiu, kad juntu, kad kūną, iš kūno įtampa išėjusi nuo sėdimo darbo. Aš kūną pailsinu, jis yra pilnai palsėjęs, pėdos kaista. Tiek energijos. Iškai pėdose yra visi taškai, kurie yra susiję su visais organais. Visi taškai buvo išmasažuoti, nes bėgau basom. Tam buvo ir akmenukų, ir konkorėžių, ir šiškų. Visokiausių. Reiškia, ir visko buvo. Ir grįstas kelias, ir negrįstas. Ir molis buvo, ir žemės, ir balas. Kaista kojos. Tiesiog tarsi atviri kanalai pėdose eina ta energija. Dabar kodėl aš tai pastoviai darau? Dėl to, kad man tai laimė neša. O kodėl tai man laimė neša? Dėl to, kad aš darau pagal savo galimybės, pagal savo lygį. Aš į gamtą galiu išbėgti tris kart per savaitę. Jeigu aš bėgčiau kasdieną, man tai jau nebebūtų laimė. Ir tame aš jau pastovumą nebeturėčiau. Aš turiu pastovime trijose kartose, nes tai trys kartai man neša laimę. Jeigu aš padaryčiau keturis kartus, aš pastovumo neturėčiau, nes man tai laimės neneštų. Aš galėčiau tai daryti iš valios, bet tai ilgai nesitęstų. Bet dabar aš tuos tris kartus darau irgi tame dominuoja valios elementas, mes nuo to niekur nepabėgsim, bet nedominuoja yra valios elementas, bet dominuoja džiaugsmo elementas. Lygiai taip pat su džiapa. Aš kartuoju tam tikrą ratų kiekį, stengios pastovai, reiškia. Ir tame yra valios elementas, bet pagrindė yra šitas džiausmo elementas. Arba su radio laidom. Man tris kartus per savaitę šnekyti nėra kančia. Yra biški valios, bet yra dominuojantis džiausmo elementas. Jeigu aš padaryčiau dabar daugiau, man būtų sunku. Lygiai taip pat valgymas. Du kart per dieną valgau. Į vakarą jau truputėlį ir ten bananą užsimetu, ar ten, reiškia, su pienuku, ar dar kažką, tai nedaug. Jeigu aš padauginčiau arba sumažinčiau, vėl aš neturėčiau pastovumą, nes atsirastų kančia. Ir taip galima imti bet kurį veiksmą ir pasižiūrėti. Dėl to sako, kaip atskirti, kad tai yra tas tavo balansas tame veiksme, kad tiek, o ne kitiek reikia kartu džiapą skaityti, dirbti, ar šeimo, su šeima bendrauti. Reiškia, formulė yra tokia, kad tas veiksmas, jisai truputėlį turi reikalauti iš tavęs valios, truputėlį įtampos turi būti. Nes mes nesam dar transcendencija. Yra dar radža, ta magūna, kuri sako, mums nieko nedaryk, jokių pareigų, tik tenkinkis. Dėl to mums reikia sunku dar atlikti pareigas, bet vis tiek turi dominuoti laimę. Arba bent ramybė. Tai reiškia, kad tas kiekis ir yra tavo kiekis. Kad tu galvodamas kitą dieną, nu, reiškia, eidamas mėgoti, tu galvoji, galvodamas, kad, o, aš kartosiu tiek ratų, aš skaitysiu tiek šventrašių, aš dirbsiu tiek būtent valandų, aš po to šeimoje praleisiu tiek būtent laiko, tie dalykai neturi sukelt baisios įtampos, kad tu galvotum, Dieve, tu mano, nenoriu aš to. Ir kai žmonės taip galvoja, tada miega daugiau negu 6, daugiau negu 8, negu 10 valandų. Tai reiškia, jie nenori atsibust, nes visa tai neteiks laimės. O jie priversti tai būti pastovus tame. Nes socialinė sistema tave priverčia būti pastoviam. Ir vis daug tu darai tai, ko nenori, pastoviai. Ir kas gaunasi? Tada ir gaunasi lygos. Faktiškai lygos, skirybos, konfliktai ir visa kita. Blogos nuotaikos, depresijos ir pesimizmas. Bet jeigu tu darai, čia aš jau liečiu ne tik dvasinės pareigas, aš kalbu ir apie materialės, atrandi balansą. Atrandi balansą trijose lygmenyse. Tu atrandi pastovumą. Nes aš nemanau, kad yra vien svarbu tik dvasiniai praktikui pastovumą turėti. Yra nemažiau aktualų pastovumą turėti ir materialiose pareigose. Bet pastovumą, ne prievartinį pastovumą, bet savanorišką pastovumą. Mes dabar kalbam apie savanorišką pastovumą, o ne apie prievartinį pastovumą. Tai mus, kol verčia socialinė sistema, tai mes turim keltis pastoviai kokią 7 ryto, kada eiti darbą, 8 įspėti. Mes turim, reiškia, pastoviai eiti darbą, nes mes turim uždirbti pinigus. Jeigu tu neuždirbsi pinigų, neužmokėsi už komunalkės, tavo atjungs elektrą, atjungs dujas, tada tikrai ne piragai. Nuo tavęs pabėgsi šeima, tu neišlaikysi, vėl bus blogai. Mes priversti tai daryti. Mes dažnai net pastovus esam iš baimės. Arba iš naudos, bet tik ne iš pareigos. Bet mes kalbam, jeigu mes norim savanoriško pastovumo, jeigu mes norim pastovumo, kuris neša laimę, mes turim atrasti balansą. Ir jeigu tame veiksme atrasi balansą, tas veiksmas neš laimę. Jeigu tas veiksmas neš laimę, tas veiksmas bus pastovus. Labai paprasta psichologija. Labai paprastas, bet dabar, kad viskas susistiguot, jeigu pačiam vienam neišeina, galima pasitarti su tuo žmogum, kuris tai padaręs didesnių laipsnių, kuris atradęs balansą šeimoj, kuris atradęs balansą fiziniai sveikatoj, kuris atradęs balansą su savo troškimais. Nes troškimai yra kaip atskiros asmenybės. Jeigu tu su jais netrasi kompromiso, kiek juos tenkint ir kiek netenkint, jie tave pražudys arba tave užgriauš. Jeigu tu juos pradėsi pilnai tenkinti, jie tave pražudys. O jeigu tu juos pilnai užgniauši, jie tave irgi pražudys. Tu susprogsi. Su jais reikia atrasti savo troškimų tenkinime balansą. Kiek aš bendrausiu, reiškia, su kitais žmonėm, nes bendravimas su kitais žmonėm irgi yra troškimų kategorijoje. Irgi yra malonumas. Ne? Kiek aš vaikų turėsiu, kiek aš pinigų noriu turėti, kiek aš mašiną, kokią noriu turėti, kokiam būte gyvent, kokį... ir taip toliau, kiek aš uždirbti noriu. Ne, ir taip toliau. Ir mes, jeigu norim daug uždirbti, mes neturėtume vengti noro šito, bet mes neturėtume žiūrėti, kad mūsų ambicija daug uždirbti, jeigu jau pradeda atimti laiką nuo fizinės sveikatos palaikymo, nuo santykių šeimoje palaikymo gerų, skirimo dėmesio ir taip toliau, nuo dvasinės praktikos stabilumo, jeigu mūsų nuima šitas ambicija, reiškia, jau jinai yra ne mūsų. Reiškia, jau jos nereikia tenkinti, nes jis išveda mus iš pusiausvės. Tai yra kitas dimensijose, kitose dimensijose aš prarandu pusiausvę. Dėl to yra, jeigu tu kiekvienoje dimensijoje darai pagal savo lygį viską, tai yra tai, ką tu turi daryti. Kai žmogus sako, iš kur žinot, kiek man reikia daryti? Jeigu tu nori žinot, kiek tau reikia daryti, tu daryk tiek, kad kitos dimensijos iš balanso neišeitų. Jeigu tu nori sužinoti, kiek tau reikia pinigų, kiek tau reikia dirbti per dieną valandų, tu dirb tiek, kad tau liktų laiko džiapai, liktų laiko biškį paskaityti šventraščius, liktų laiko pabendrauti su savo žmona ar vyru su vaikais ir liktų laiką kūną prižiūrėti. Va tai yra tiek, kiek tau reikia dirbti. Bet tada ateina protas, sako, bet jeigu tu tiek dirbsi, tu neuždirbsi nieko ir viskas bus blogai, ir viskas grius, nifiga negrius. Čia tik protas kalba. Aišku, tai yra sudėtingi dalykai, tam reikia meistriškumo, tam reikia praktikos, patirties, bet raktas į pastovumą yra mūsų lygis. Tai yra pirma, rasti balansą tiek fiziniai, psichiniai, dvasiniai sferoje. Kai rasim tą balansą, ateis laimė. Kai ateis laimė, ateis pastovumas. Nes mes iš esmės norim laimės. Ir mes kol kas dar siekiam dorybės būnos laimės. Ir daug devintos dorybės būnos laimės mes pastovus būtume dorybės būnoj laimės. Nes dorybės būnos laimė yra tramplinas į transcendentinę laimę. Jeigu mes dorybės būnoje esam pastovus, laiko klausimas, kada mes perėsim į transcendentinį lygmenį. Dabar balansą trukdo atras vėlgi, sakom, ne savo lygmuo. O kodėl mes ne savo lygmenyje? Pasianalizuokim savyje, kad mes nusistatę barjerus baisiausius aukštas, kartelės išsikėlę, kad mes norim kažką kitą patenkinti, kad mes kažko prisiskaitę, kad mes nenorim būti savimi, kad mes veidmainiaujam, kad mes apgaudinėjam save, kad mes bėgam nuo savęs, kad mes bijom pasižiūrėti, kaip į mūsų aplinkiniai žiūrės, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Va čia yra visas momentas. Dėl to paktyvinuota ta kūra sako, jeigu jūs norit būti sėkmingi, jeigu norit bus sėkmingi dvasiniai praktikui, jis pasakė du vaistus, sako, būkit, reiškia, sėkmingas žmogus yra, turi turėti dvi savybės. Tai yra būt pačiu savimi, tai yra priimti savo lygį toks, koks tu esi, ir ryštingai veikti. Viskas. Viskas. Sėkmė garantuojama. Iš tų dviejų savybių svarbiausia yra nusistatyti savo lygmenį, atrasti savo lygmenį. Visame kame. Kiek man reikia tenkintis, kiek man reikia tarnauti Krišnai, kiek man reikia šokolado plytelių galų galę suvalgyti per savaitę. Nes aš dar priklausomas nuo to, kiek man reikia čirkų padaryti per savaitę. Nes aš dar priklausomas, kiek man reikia filmų pasižiūrėti, kiek man reikia sekso per savaitę ar per mėnesį, kiek man reikia žempos, visame, bet reikia būti atviram. Dėl to sako, bendraukim su tais, kurie patys priema save tokie, kokie jie yra, kurie atradė balansą. Tada mes patys irgi atrasim balansą. Nebendraukim su tais, kurie įsitempė, užsistatė baisiausius tikslus, baisiausias gairės, nusistatė ir nori tapti šventais per 5 metus ar per 10. Netapsim šventais per 10 metų. Jeigu dorybės gūną prisiliesim po 10 metų, į dorybę įžengsim, tai bus labai 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 gerai. Bet jeigu mes norim praktikos, kuri atneša laimę nuo pat pradžių, mes turim rasti balansą. Jeigu mes jau negalim rasti, eikim pa žmonės, kurie yra susibalansavę. Ir kurie patenkinti savo padėtim ir eina toliau iš tos padėties pirmin. Ne tai, kad užsiliuliavę, bet kurie laimingai praktikuoja bhakti jogą iš tos, ir ne tik bhakti jogą, bet atlieka ir materinės pareigas, ir darbą eina, ir šeima, turi šeimos santykius, ir vaikus prižiūri, ir maitinas, ir sveikatą prižiūri, ir yra laimingi. Jie yra tokie, kokie yra, eikim pas to žmonės, bendraukim, tai yra vienas iš esminių dalykų. Su jais bendraujant mes pamatysime, kur mes kažką netaip darom. Tai va tiek būtų pamąstymo apie pastovumą.